χώρο της υγείας, συναντώντας έστω και τηλεφωνικά τον πρώην Υπουργό Υγείας και βουλευτή Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθέ.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, να είστε καλά.
Και αφορμή της συζήτησής μας αυτής, βεβαίως στέκεται η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 2-24 ώρα με την σημερινή ηγεσία, τον διάδοχό σας δηλαδή στο Υπουργείο Υγείας, τον κύριο Κικίλια, και αφορμή βεβαίως στέκεται η υπόθεση των νοσηλείων, των αλλοδαπών τουριστών, επισκεπτών και κατοίκων αυτής της χώρας. Και το λέω αυτό με το δεδομένο ότι υπήρξε μία εγκύκλειος από τον κύριο Κικίλια προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, με τις οποίες ζητούσε ουσιαστικά να τεθεί σε λειτουργία η καταγραφή και ίσπραξη νοσηλείων από Ευρωπαίους και κατοίκους τρίτων χωρών που επισκέπτονται την χώρα μας και χρησιμοποιούν υπηρεσίες του ΕΣΥ, και ταυτόχρονα εσείς ανταπαντήσατε ότι ένα τέτοιο σύστημα ήδη υπάρχει, και αναρωτιέται κανείς τελικά, δεν γνώριζε ο κύριος Κικίλιας ή εσείς δεν είχατε ενεργοποιήσει στο βαθμό που εκείνος θεωρεί ως νέα ηγεσία ότι έπρεπε να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο σύστημα?
Κύριε Κόνστα, κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια ποια είναι? Είναι ότι η εγκύκλωση αυτή, η οποία βγήκε από το Υπουργείο, στην πραγματικότητα ήταν μια υπενθύμηση και μια υπόμνηση, ας πούμε, προς τις δημόσιες δομές υγείας να εφαρμόζουν αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή, αν μεν είναι Ευρωπαίοι τουρίστες, μέλη δηλαδή, προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν την γνωστή Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθένειας, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πληρώνει ο ασθενής, απλώς κρατάμε τα στοιχεία του και στη συνέχεια μέσω του ΕΟΠΗ, δηλαδή τα νοσοκομεία τα στέλνουν στον ΕΟΠΗ και ο ΕΟΠΗ στη συνέχεια αναζητά το αντίστοιχο ποσό από το ασφαλιστικό ταμείο του πολίτη αυτού από τη χώρα προέλευσής του. Αυτή η διαδικασία γίνεται συστηματικά και συχνά ο ΕΟΠΗ με αυτόν τον τρόπο συμψηφίζει και δαπάνες που καταβάλει για την νοσηλεία Ελλήνων πολιτών σε χώρες του εξωτερικού, για εξειδικευμένες περιπτώσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στη χώρα μας, και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει, ας πούμε, μια τακτοποίηση και ένα συμψηφισμός οφειλών. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται ούτως ή άλλως. Αυτό το οποίο επίσης γίνεται και δεν είναι καινούργιο σε καμία περίπτωση, είναι ότι όταν είναι οι τουρίστες αυτοί είναι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή είναι Ρώσοι, Αμερικάνοι, Ιαπωνέζοι κλπ, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σύστημα στα νοσοκομεία, πληρώνουν, παίρνουν παραστατικό απόδειξη από το νοσοκομείο και στη συνέχεια το υποβάλλουν στη χώρα τους, στο ταμείο τους, και παίρνουν ένα μέρος, δεν ξέρω, ή το σύνολο των χρημάτων πίσω. Επίσης και αυτό γίνεται. Άρα στην ουσία δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει, για να είμαστε ειλικρινείς όμως, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στα κέντρα υγείας της χώρας αυτή η διαδικασία να υλοποιηθεί. Διότι δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικό. Υπάρχουν δηλαδή αντικειμενικές δυσκολίες και για λόγους λειτουργικούς συχνά αυτό δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν το περιεχόμενο, ας πούμε, της εγκυκλίου, αλλά το να βγάλεις μια εγκυκλίου δεν είναι το θέμα, διότι χρειάζεται μια υποστήριξη. Δηλαδή δεν μπορεί ο αγροτικός γιατρός ή ο γενικός γιατρός, ο οποίος εφημερεύει μόνος του σε ένα νησί το απόγευμα ή με ένα νοσηλευτή, να έχει, ας πούμε, να είναι υποχρεωμένος να κάνει και αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να καταγράφει τα στοιχεία, να τα αποτυπώνει, να συμπληρώνει κάποια ειδικά έντυπα κλπ.
Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι.
Τα νοσοκομεία όμως, που είναι και η μεγάλη προσέλευση και που συνήθως γίνονται και εξετάσεις και νοσηλείες παρατεταμένες ενδεχομένως κλπ. Και αντιμετωπίζονται σοβαρά περιστατικά, εκεί η διαδικασία αυτή λειτουργεί χωρίς πρόβλημα, και άρα ήταν εκ του περισσού, κατά την άποψή μου, όλη αυτή η συζήτηση. Και μάλιστα αυτό το οποίο ενόχλησε, και γι' αυτό υπήρξε και η αντίδραση από την πλευρά μας, ήταν ότι ο κύριος Υπουργός εμφανίστηκε, ας πούμε, να δηλώνει ότι επιτέλους, ας πούμε, οι Έλληνες φορολογούμενοι δεν θα ευπιβαρύνονται την νοσηλεία των αλλοδαπών. Νομίζω ότι αυτά τώρα είναι επικοινωνιακές, ας πούμε, κινήσεις, χωρίς ουσία πραγματικά. Η ουσία είναι ότι δεν επιβαρύνονται οι Έλληνες φορολογούμενοι, διότι, όπως σας είπα, αυτός ο συμψηφισμός και ο καταλογισμός και η καταγραφή αυτών των νοσηλείων γίνεται σε κάθε περίπτωση, και όσον αφορά τη φροντίδα, την υγειονομική φροντίδα των μεταναστών και των προσφύγων, εκεί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ειδικοί πόροι, ειδικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουμε αξιοποιήσει και εμείς και με τα οποία έχουμε καταφέρει να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια κυρίως υγειονομική φροντίδα των προσφύγων στα σημεία πρώτης υποδοχής, δηλαδή στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στους χώρους ανοιχτής φιλοξενίας που υπάρχουν στον Ελληνικό.
Μάλιστα. Κύριε Ξανθή, να ρωτήσω κάτι. Ως Υπουργός Υγείας, είχατε ποτέ στη διάθεση σας στοιχεία πόσοι αλλοδαποί κάνουν χρήση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας? Αλλοδαποί, είτε χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μετά να.
Τουρίστες.
Ναι, ναι. Γιατί, πόσοι. Να θέσω το ερώτημα. Πόσοι.
Ναι, παρακαλώ.
Πόσο είναι το κόστος που προέκυψε από αυτή την νοσηλεία και πόσα χρήματα τελικά καταφέραμε να βάλουμε στα ταμεία?
Όχι, τέτοια εικόνα δεν έχουμε.
Το ρωτώ αυτό γιατί ενδεχομένως αυτό να ήταν η αφετηρία της νέας ηγεσίας. Δηλαδή να διαπιστώνει χάσμα μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εσόδων που θα έπρεπε να προκύψουν από αυτές.
Ναι. Κοιτάξτε, σας ξαναλέω ότι η διαδικασία αυτή τηρείται. Mm-hmm. Και άρα δεν επιβαρύνεται το ελληνικό δημόσιο και κατά επέκταση ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης. Τώρα, ακριβή εικόνα πραγματικά δεν έχουμε. Δεν ξέρω και αν υπάρχει και χωριστή καταγραφή στα νοσοκομεία. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει, γι' αυτό και δεν έχουμε αυτή το να υπάρχει, δηλαδή να φαίνονται χωριστά οι τουρίστες. Ενώ ας πούμε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έχουν υπάρχει που ζουν όμως μόνοι μας στη χώρα.
Αν κύριε Υπουργέ, αν δεν φαίνονται ξεχωριστά, πώς πηγαίνει μετά ο ΕΟΠΗ και ζητάει τα χρήματα?
Τα νοσοκομεία,
ναι, με συγχωρείτε.
Πιθανόν να υπάρχει συγκεντρωτικά να μπορούν να αφριστούν αυτά από τα νοσοκομεία. Υπάρχει ένα πληροφοριακό σύστημα, το ΕΣΥΝΕΤ και το PI, το οποίο μπορεί να τα αποτυπώσει αυτά. Αλλά κύριε Κώστα, δεν είναι εκεί τώρα το θέμα. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή δεν είναι ελληματικά. Δηλαδή θα είχε νόημα αυτή η συζήτηση, εάν για παράδειγμα είχαμε ελλείμματα στα νοσοκομεία. Είχαν τρύπα στα έσοδά τους. Και θα σκεφτόταν κανείς ότι πρέπει ας πούμε, να αναζητήσουμε επιπλέον έσοδα για να καλύψουμε αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τα νοσοκομεία σήμερα, αν αφαιρέσει κανείς ας πούμε, τις υποχρεώσεις, τις τρέχουσες που έρθουν από τα ταμιακά τους διαθέσιμα, επαρκούν και υπερκαλύπτουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Δεν είναι πλέον ελλειμματικά τα νοσοκομεία εδώ και 3-4 περίπου χρόνια. Υπάρχει μια δημοσιονομική τακτοποίηση και νοικοκύρεμα στο σύστημα υγείας. Οι προμηθευτές πληρώνονται στην ώρα τους. Το προσωπικό πληρώνεται στην ώρα του. Αυτά είναι γνωστά πράγματα και ενώ θεωρεί κανείς ότι είναι αυτονόητα, είναι μια κανονικότητα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εδρεωθεί στο σύστημα υγείας, η οποία δεν υπήρχε πριν. Mm-hmm. Είμαστε κι εσείς, έμπειρος δημοσιογράφος είστε, πέρα πολλές φορές που γινόταν κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία και σχέσεις εργασίας για μη καταβολή δεδουλευμένων. Αυτό έχει να συμβεί 4 χρόνια τώρα στο σύστημα υγείας. Γιατί υπήρχε μέρημνα να πληρώνονται κανονικά και οι άνθρωποι που εργάζονται και μοχθούν ιδιαίτερα στην εφημερία, στις αρχίες, τα νυχτερινά κλπ. Δεν υπάρχει λοιπόν επί της ουσίας θέμα. Αυτό που εμείς θέλαμε να διασφαλίσουμε είναι ότι δεν θα τεθεί σε αμφισβήτηση αυτό το καθεστώς της εγγυημένης υγειονομικής φροντίδας όχι μόνο των τουριστών αλλά και των αλλοδαπών που ζουν κατά κάποιο τρόπο σε μονιμότερη βάση τη χώρα, διότι έχουν εκλουδιστεί εδώ.
Θα σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Ξανθέ, γιατί το αφήσατε στην απάντησή σας να υπονοηθεί. Ναι. Θα ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι με το δεδομένο ότι ήταν αυτονόητο ότι δούλευε το σύστημα, άρα λέτε ότι δεν είχε λόγο ο κύριος Κικίλιας να ενεργοποιήσει μια εγκύκλιο η οποία ούτως ή άλλως εφαρμόζεται στην πράξη. Αφήνετε να εννοηθεί και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως για να μας το πείτε, ότι ενδεχομένως να ανοίγει από την πίσω πόρτα ζήτημα σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση, φροντίδα υγειονομική ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα.
Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η εγκύκλιος, δεν ανοίγει ζήτημα. Είναι σαφές ότι αφορά τους επισκέπτες της χώρας. Mm-hmm. Άρα με αυτή την έννοια δεν θεωρώ ότι χρειάζεται τώρα να δημιουργούμε, ας πούμε, να κινδυνολογούμε κλπ. Και να κάνουμε δίκη προθέσεων. Θα το δούμε στην πράξη. Επειδή όμως κατά καιρούς έχουν υποθεί διάφορα, και θα θυμίζω ότι από τις πρώτες μέρες της νέας κυβέρνησης έσπευσε ο κ. Γρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας, να καταργήσει μία εγκύκλιο την οποία είχαμε φτιάξει λίγο καιρό πριν τις εκλογές, από ένα-δύο μήνες πριν, και η οποία διευκόλυνε τη χωρίζηση ΆΜΚΑ σε πρόσφυγες σε θεετούντες άσυλο στη χώρα και άρα και την πρόσβασή τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έστω να την καταργήσει, λέγοντας μάλιστα ότι η Ελλάδα έπαψε πια να είναι ξέφραγο απέτη. Επειδή λοιπόν κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί τέτοιου τύπου ρητορικές που είναι απολύτως ξενοφοβικές, απολύτως ρατσιστικές και απολύτως μυσαλόδοξες και θα έλεγα προσομοιάζουν πάρα πολύ με ρητορική ακροδεξιών κύκλων της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα του Σαλβίν και του Όρμπαν, θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς. Εάν επιχειρηθεί μια τέτοιου τύπου παρέμβαση, αυτό θα είναι κατά την άποψή μας μείζον θέμα και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημόσιας υγείας. Διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι ένας πολίτης ο οποίος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης ενδεχομένως δεν θα θεραπεύσει έγκαιρα ένα νόσημα και μπορεί αυτό το νόσημα ενίοτε να είναι και μεταδοτικού και να δημιουργήσει πρόβλημα δημόσιας υγείας στη χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την συζήτηση. Είναι κατοχυρωμένο πλέον με το νόμο 4368 το δικαίωμα κάθε πολίτη ο οποίος ζει και διαμένει σε αυτή τη χώρα να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες, στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, δωρεάν πρόσβαση, και να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα υγείας τα οποία έχει. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα κεκτημένο πλέον κοινωνικό και συνάδει απολύτως και με τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και με την ευρωπαϊκή ας πούμε γραμμή η οποία εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι και ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει επί της ουσίας, δεν θα ανοίξει ποτέ τέτοια συζήτηση. Άλλα είναι τα προβλήματα, έχουμε σοβαρά προβλήματα στο σύστημα υγείας, τα οποία πρέπει να τα δούμε, υπάρχουν ελλείψεις και κενά ιδιαίτερα σε νησιωτικές, άγονες και δυσπρόσιτες περιοχές. Έχουμε το brain drain, την μετανάστευση των γιατρών στο εξωτερικό που μας έχει στερήσει μια από πολύτιμες υπηρεσίες εξαιρετικών επιστημόνων που έχουν τελειώσει τα ελληνικά πανεπιστήμια και που σήμερα δραστηριοποιούνται και συνήθως προκόβουν σε χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να βρούμε κίνητρα και χρειάζεται μια σοβαρή προσπάθεια νομίζω από την πολιτεία για να αναστρέψουμε αυτή την τάση. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρά θέματα που πρέπει να δούμε. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη, όπως είναι την πρωτοβάθμια φροντίδα, όπως είναι στην αναδιοργάνωση της επίγουσας ιατρικής και του ρόλου του ΤΕΠ. Υπάρχουν στην ψυχική υγεία, στον τομέα των εξαρτήσεων, στον τομέα του φαρμάκου. Υπάρχουν πολλά πράγματα και πολλά μέτωπα ανοιχτά. Εκεί πραγματικά να επικεντρωθούμε και εκεί ενδεχομένως να υπάρξει και μια ουσιαστική αντιπαράθεση, γιατί είναι προφανείς οι διαφορές προσέγγισης που υπάρχουν σε αυτά τα θέματα.
Επειδή αναφερθήκατε, κύριε Ξανθέ, στα κενά, τα οποία και εσείς επί των ημερών σας δεν καταφέρατε τουλάχιστον στο σύνολό τους να μπορέσετε να απαντήσετε στα προβλήματα που υπήρχαν. Για παράδειγμα, τώρα πρόχειρα μου έρχεται στο μυαλό η υπόθεση του νοσοκομείου της Σαντορίνης, το οποίο το νοσοκομείο της Σαντορίνης εγκαινιάστηκε και πριν από επί των ημερών σας, πριν από τρία χρόνια. Η λειτουργία του, για παράδειγμα, μια και είναι και εδώ κοντά στην Κρήτη το νησί, η λειτουργία του ουσιαστικά καρκινοβατεί. Ειδικότερα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο μοναδικός αναισθησιολόγος του νοσηλευτικού ιδρύματος δουλεύει. Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ που διάβαζα τις προηγούμενες μέρες, επί 10 μήνες ετήθηκε άδεια. Πρέπει να την πάρει την άδειά του. Εάν την πάρει όμως, ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι το νοσοκομείο τίθεται σε αναστολή.
Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, πρέπει όμως να θυμόμαστε λίγο τη μεγάλη εικόνα στο μυαλό μας. Εκεί είχαμε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο, το οποίο είχε φτιαχτεί με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, είχε κοστίσει περίπου 13-14 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο ήταν με το κλειδί στο χέρι, κλειστό, επί 5 με 6 χρόνια από την αποπεράτωσή του, και οι συζητήσεις που γινόταν από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν να δούμε έναν επενδυτή να τον αγοράσει. Εκεί προς τιμή τους είχε αντιταχθεί η κοινωνία της Σαντορίνης και η αυτοδιοίκηση και τα επιμελητήρια και η τοπική εκκλησία και οι πάντες είχαν αντιδράσει και ήρθαμε εμείς, το εντάξαμε στην ΑΕΜΗ, την ανώνυμη εταιρεία μονάδων υγείας, μια μονομετοχική εταιρεία του δημοσίου, που είχε μια ευελιξία στο να μπορέσει γρήγορα να κάνει κάποιες προσλήψεις. Μεταφέραμε το προσωπικό του κέντρου υγείας μέσα και τώρα έχουμε ένα νοσοκομείο στο οποίο δουλεύουν πάνω από 120 άνθρωποι, στο οποίο γίνονται επεμβάσεις, γίνονται τοκετοί, νοσηλεύεται ο κόσμος, γίνονται εξετάσεις, είναι εν πάση περιπτώσει ένα νοσοκομείο που παρέχει σημαντικές υπηρεσίες και θα έλεγα ότι έχει βοηθήσει πολύ και το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Προφανώς όμως έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα κατά καιρούς με κάποιες ιατρικές ειδικότητες. Μία από αυτές όντως είναι το αναισθησιολόγο. Γιατί ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο να βρεις γιατρούς, ειδικά στη Σαντορίνη, σε μια περιοχή που είναι ακριβά τα σπίτια, υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τα Airbnb που η διαθέσιμη κατοικία είναι περιορισμένη. Έχουμε γιατρούς στο παρελθόν που παραιτήθηκαν επειδή δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι, κύριε Κώστα. Και εδώ υπάρχει μια... του είχαμε θέσει πάρα πολύ έντονα στην τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής. Και τους είχαμε πει ότι αν η τοπική κοινωνία δεν υποστηρίξει αυτό το ίδρυμα και τους ανθρώπους του, μην περιμένετε να υπάρχει κάποιος απομηχανής θεός ο οποίος θα έρθει και θα τα λύνει τα προβλήματα. Πρέπει να γίνει προσπάθεια λοιπόν να βρεθούν γειτόνες. Κάνουμε μια προσπάθεια να διαμορφώσουμε τώρα το χώρο του παλιού κέντρου υγείας σε χώρο σε ξενώνα για να μένει και νοσηλευτές και το υπόλοιπο και ιατρικό προσωπικό.
Όσοι έχουν ανάγκη από στέγη, ναι. Όσοι έχουν ανάγκη από στέγη, ναι. Όσοι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη
από στέγη. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο πράγμα. Αλλιώς δεν θα βρεθούν. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες να βρούμε, έχουμε ζητήσει και μάλιστα νομίζω αξιοπρεπείς αμοιβές. Να βρούμε νεφρολόγους για να λειτουργήσουμε τη μονάδα του αγγλικού νεφρού. Παρά τις επανειλημμένες προκηρύξεις δεν το έχουμε καταφέρει. Και έχουμε εξαιρετικά μηχανήματα αιμοκάθαρσης τα οποία σήμερα δεν αξιοποιούνται και θα μπορούσε και αυτό να είναι ένα κομμάτι ιατρικού τουρισμού. Να μπορούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους άνθρωποι νεφροπαθείς που πρέπει να κάνουν αιμοκάθαρση. Υπάρχουν πολλά θέματα, αλλά το μεγάλο βήμα έχει γίνει. Έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο σήμερα καλύπτει με αξιοπιστία και τα επίγοντα περιστατικά. Υπάρχουν τα στατιστικά του στοιχεία, αν τα δείτε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχει γλιτώσει δηλαδή κόσμος και από οικονομική επιβάρυνση και από ταλαιπωρία για τη διακομιδή του σε είτε στο κέντρο, είτε στην Κρήτη, είτε αλλού. Και αυτό το πράγμα πραγματικά είναι ένα βήμα ενίσχυσης της δημόσιας περίθαλψης. Προφανώς με προβλήματα και με ατέλειες, τις οποίες πρέπει σιγά σιγά να διορθώνουμε.
Κύριε Ξανθέ, επειδή σας έχουμε σήμερα και δεν θα χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω, ένα σχόλιο θα ήθελα βασικά. Παρακαλώ. Από την είδηση που είδε το φως δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες, εδώ μέσα από το site του politica.gr, σε σχέση με την απόφαση της κεντρικής διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, όπου ουσιαστικά κλείνει, γιατί περί αυτού πρόκειται, τον τομέα που έχει να κάνει με τις μηχανές άμεσης επέμβασης, ένα εργαλείο στα χέρια των διασωστών που τουλάχιστον για τα αστικά κέντρα, όπου είναι δύσκολη πρόσβαση λόγω του κυκλοφοριακού φόρτου και των κυκλοφοριακών προβλημάτων, οι μηχανές του ΕΚΑΒ βοηθούσαν. Είχαμε 5 στο σύνολο, είχαν μείνει 3 και τώρα ζητήθηκε να αποσταλούν στην Αττική και οι υπόλοιπες 2, με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί αυτό το εργαλείο συνολικά από όλη την Κρήτη. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο.
Κοιτάξτε, αυτό για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να βάλω το τσεκάρο για να δω ακριβώς με ποιο σκεπτικό και αν πρόκειται για μια προσωρινή, ας πούμε, αναστολή μιας λειτουργίας η οποία ενδεχομένως.
Να σας βοηθήσω λίγο. Οι 3 μηχανές όταν έφυγαν από τις 5, προσωρινά έφυγαν, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ και τώρα ζητάνε και τις άλλες 2.
Προσπάθησα σήμερα, αλλά δεν πρόλαβα τις ημέρες να έχω μια επικοινωνία με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για να έχω μια ακριβή εικόνα. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η υπηρεσία, η οποία τώρα είναι σε ανάπτυξη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σωτήρια και πολλές φορές ζωτική σημασίας παρέμβαση στην επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα. Μειώνει πάρα πολύ το χρόνο ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ στην αντιμετώπιση οξέων περιστατικών, οξέων συμβαμάτων, όπως είναι τροχαία ατυχήματα, όπως είναι καρδιακές ανακοπές κλπ. Και η εικόνα που είχα είναι ότι η διοίκηση του ΕΚΑΒ, ο στόχος είναι όσο γίνεται να το αναπτύξει αυτή τη λειτουργία και να την πολλαπλασιάσει όπου είναι δυνατόν, σε όσο δυνατόν περισσότερες περιοχές. Είναι λοιπόν μια αντίφαση αυτή. Θα το τσεκάρω και πραγματικά θα έχω μια εικόνα, γιατί σίγουρα η Κρήτη είναι ένας χώρος και λόγω των αυξημένων τροχαίων που αυτή την περίοδο μάλιστα έχουμε θρυνήσει πολλαπλά θύματα. Και επανέρχεται συνεχώς όλη αυτή η ιστορία με οδική ασφάλεια και με το σύγχρονο οδικό δίκτυο το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί επιτέλους στην περιφέρειά μας, είναι μια περιοχή που νομίζω ότι αυτή η περιοχή είναι απαραίτητη. Θα δω τους όρους και τις προϋποθέσεις και ενδεχομένως τα προβλήματα που έχουν και τον προγραμματισμό το οποίο έχει κάνει και η δική διοίκηση του ΕΤΑΟ.
Μάλιστα. Κύριε Ξανθέ, κλείνοντας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε φάση μετασχηματοποίησης. Οδεύει προς την.
Μετασχηματισμού.
Οδεύει σε εσωκομματικές διαδικασίες. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται αυτές? Υπάρχει μια. Από το ρεπορτάζ, όπως προκύπτει, υπάρχουν κάποιες εσωκομματικά κάποιες αντιπαραθέσεις στον τρόπο, αν θέλετε, ή στην κατεύθυνση που θα πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εποχή και της αντιπολίτευσης, αλλά με το δεδομένο ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να επιστρέψει στην κυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως, ποια κατεύθυνση πιστεύετε εσείς ότι θα πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
Κύριε Κώστα, το σημείο στο οποίο όλοι συμφωνούμε νομίζω είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ανασυγκρότηση και οργανωτική του πολιτικού μας φορέα, έτσι ώστε να αντιστοιχηθεί όσο είναι δυνατόν με η οργανωμένη του βάση με τη μεγάλη κοινωνική και εκλογική του επιρροή, η οποία καταγράφει σε αυτές τις εκλογές το 31,5%, ένα πολύ ψηλό ποσοστό, περίπου 1.800.000 άνθρωποι μας τίμησαν και μας στήριξαν και μας ανέθεσαν ένα ρόλο σοβαρής και τεκμηριωμένης και μαχητικής βεβαίως προγραμματικής αντιπολίτευσης. Άρα οφείλουμε σε αυτό το στόχο να ανταποκριθούμε αναδιοργανώνοντας τις δυνάμεις μας και τη λειτουργία μας. Επίσης συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να υπάρξει μια μαζικοποίηση των οργανώσεων και να δώσουμε τη δυνατότητα σε προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν πιο συλλογικά στο εγχείρημά μας αυτό και πιο οργανωμένα να μπορούν να το κάνουν. Υπάρχει από εκεί και μετά γίνεται μια συζήτηση με ποιους όρους, με ποιες διαδικασίες, με ποιες δικλείδες ασφαλείας. Εμένα μου αρέσει αυτός ο όρος, δικλείδες ασφαλείας. Νομίζω ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διατηρήσουμε τα ταυτοτικά μας στοιχεία, τα στοιχεία δηλαδή μιας αριστερής ευρωπαϊκής δύναμης, η οποία παλεύει και στο εσωτερικό πεδίο και φυσικά επιδιώκει και μια αλλαγή, ας πούμε, και μια επανίδυση και της σημερινής Ευρώπης, η οποία έχει πολλαπλά προβλήματα και αδιέξοδα με κορυφαία νομίζω αυτή την περίοδο το Brexit. Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση σε αυτό πρέπει να εστιαστεί, στο προγραμματικό περιεχόμενο, στο πολιτικό περιεχόμενο του νέου φορέα. Θεωρώ ότι είναι αδιαπραγμάτευτο το στίγμα το αριστερό, το προοδευτικό, το ριζοσπαστικό το οποίο έχουμε δώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και με το οποίο μας εμπιστεύτηκαν τελικά οι πολίτες. Είναι αδιαπραγμάτευτο, εννοείται, το ηθικό πλεονέκτημα και η εικόνα μιας ανιδιοτελούς στράτευσης των ανθρώπων σε μια υπόθεση προάσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων και του κόσμου της εργασίας και του κοινωνικού κράτους κλπ. Αυτά νομίζω ότι είναι τα κρίσιμα θέματα. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Έχουμε πλέον την οριμότητα, ιδιαίτερα μετά από την τετραετή περίοδο διακυβέρνησης. Νομίζω ότι υπάρχει οριμότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με συγκροτημένο τρόπο, με πολιτικό τρόπο και να πάμε σε ένα βήμα, ας πούμε, μετασχηματισμού, καλά προετοιμασμένο, το οποίο θα έχει αποτέλεσμα και ας πούμε ανταποδοτικότητα κοινωνική.
Επειδή, κύριε Ξανθέ, χαρακτηρίζεται αδιαπραγμάτευτο το αριστερό ριζοσπαστικό στίγμα, άρα να υποθέσουμε ότι σε περίπτωση που υπάρξουν φωνές, ζήμος εν πάση περιπτώσει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, για μια κατεύθυνση περισσότερο προς την σοσιαλδημοκρατία, δεν θα σας βρει και πολύ ένθερμο υποστηρικτή?
Προγραμματική σύγκληση με δυνάμεις που έχουν ιστορική, ας πούμε, αναφορά στη σοσιαλδημοκρατία, στην ριζοσπαστική οικολογία, στην ευρύτερη, ας πούμε, αριστερά, βεβαίως πρέπει να κάνουμε. Και πρέπει να επιδιώξουμε σε αυτή τη φάση να ξαναδούμε τις σχέσεις μας ακόμα και με υπαρκτές δυνάμεις που εκπροσωπούνται σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δηλαδή με το ΚΚΕ, με το ΚΙΝΑΛ, με το ΝΕΡΑ25 κλπ. Αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα να υπάρξει, ας πούμε, μια αλλαγή φυσιογνωμίας ιδεολογικής και προγραμματικής του δικού μας του πολιτικού φορέα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλο πράγμα να έχουμε ένα ευρύτερο μέτωπο και μια συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων και αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, και άλλο πράγμα να υπάρξει, ας πούμε, αλλίωση φυσιογνωμίας και σοσιαλδημοκρατικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κορμός της μεγάλης προοδευτικής παράταξης μας στη χώρα. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Το ΚΙΝΑΛ επένδυσε πάρα πολύ στη στρατηγική υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και έχασε. Το θέμα λοιπόν του το ποιος είναι η μεγάλη δύναμη, ποιος είναι ο κορμός αυτής της παράταξης έχει λυθεί, και νομίζω ότι ειδικά το ΚΙΝΑΛ πρέπει να απαντήσει ξεκάθαρα δεν μπορεί, στο δίλημα αριστερά ή δεξιά, το οποίο είναι αυτή η διάκριση, είναι μια διαχωριστική γραμμή που είναι παρούσα στη νέα φάση μετά την έξοδο του μνημόνιου και την κρίση. Δεν μπορεί να ακολουθεί μια γραμμή ίσων αποστάσεων, δεν μπορεί να σπέβδει σε κάθε περίπτωση που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση να ασκήσει ισόπωση κριτική και στο σύνολο της διακυβέρνησης του. Εδώ τα μέτωπα είναι πολύ σαφή και πρέπει οι αριστεροί και οι προοδευτικοί πολίτες να πάρουν θέση.
Κύριε Ξανθέ, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι ήταν απόλυτα κατανοητός και νομίζω θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πολιτικά, εννοώ, να δούμε τις διεργασίες αυτές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές, δικό μου είναι το σχόλιο, είναι σαφές ότι υπάρχουν δύο τάσεις μέσα στο κόμμα. Φαντάζομαι ότι θα επιχειρηθεί ένα συγκερασμός.
Δεν είναι όμως σχηματοποιημένα
αντιληπτό.
Τα οποία είναι απόψεις που θα τεθούν στο διάλογο, υπάρχει συζήτηση, υπάρχει αστρογραφία. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στην ανάγκη. Πάνω στη μεθόδευση και στη διαδικασία προφανώς μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά θεωρώ ότι πλέον μπορούμε με συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο αυτό να το αντιμετωπίσουμε.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας και βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Ανδρέας Ξανθός. Εμείς πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.